Bu idea түгәрәк өстәл вакытында каләмчеләр һәм җитәкчеләр белән сөйләшеп утырганда барлыкка килде. Бу идея шуннан гыйбарәт, без бу ел фестивальнең кайбер үзләре белән бик үк килешеп бетмибез. Үзебезнең фикерләребезне, үзебезнең идеяларыбызны җитәкчеләргә белдерергә булдык һәм бу идеяне киләчәктә күмәк көч белән чыгарырга телибез. Резолюциядә, мисал өчен, шундый пунктлар бар. Татар журналистика мәктәбен барлыкка китерергә телибез, татар теленә күбрәк игътибар булуын телибез, күбрәк татар телендә чаралар уздырылуын, әлеге фестивальдә танылган татар журналистлары булсын иде.
Диде алтын каләмдә беренче урынга лаек булган Инҗе Ибраһимова. Ел саен алтын каләмне үткәрүчеләр фестивальнең киләсе елда да булачагына шикләнә. Барысы да икътисад мәсьәләләренә бәйле ди алар. Ватаным Татарстан газета хезмәткәре Рамилә Мратова фестивальнең алдагы елларда да уздыру кирәклеген әйтте.
Каләм ул яшәргә тиеш. Чөнки әгәр дә иҗат белән кызыксынучы балаларга бер җыелу киләсе урыны булмый икән, алар югалып таралып бетәчәкләр. Бигрәк тә татар телле балалар өчен аеруча кирәк бу фестиваль.
Диде. Киләсе елда ни буласын беркем әйтә алмаса да, һәркем алтын каләмнең 16-сы да, башкалары да булуын тели, шуңа өметләнә. Быелгы алтын каләмнең соңгы көнендә яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы хезмәткәре Алсу Сәйитова фестивальгә үзгәрешләр кертү теләге белән New Media проектын тәкъдим итте.
Бу проект идея формасында инде күптән яшәп килә. Шушы алтын каләм фестивалендә катнашкан, җиңгән яшь журналистлар, алар New Media агентлыгына берләшеп, яшьләр арасында мәгълүмати чараларның дәрәҗәсен күтәреп һәм икенче яктан мәгълүмати чаралар арасында яшьләрнең дәрәҗәсен күтәрергә ниятләнгән проектлар әзер.
Ди Алсу Сәйитова. Әмма алтын каләмнең өлкәннәре әлеге проектны тулысынча кабул итә алмады. Алар фестивальне үз юлыннан гына алып барырга, үзгәрешсез яшәтергә тели.
Алтын каләм фестивалинә быелгы йомгакны Ләйсән Фәтхетдинов ясады.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебезделәр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркаларны
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбурда ай саен диярлек яңа татар китабы чыгып тора. Шәһәрем Бугыр Руслан дип аталган яңасы әле генә дөнья күрде. Аның авторы Марат Закиров, мөхәррире Оренбур якларындагы милли хәрәкәт юлбашчыларының берсе Рәис Кәримов. Бу китап турында тулырак итеп Фируза Абсаламова сөйли.
Китапның яшеллеккә төренгән бакча эчендә манарасы күкләргә ашкан искиткеч матур мәчет бинасы һәм шәһәр күренеше шәйләнә. Шундый күркәм бакчада Бугырсланның 1748 елда төпләнүе турында стелла китапның һәр битендә диярлек сайланган темаларга кагылышлы рәсемнәр, ә инде сәүдәгәрләр шәһәре һәм нефтьчылар шәһәре сүрәтләре аеруча үз сүзләрендә булганга да күңелләргә хуш килә. Кем соң ул Бугырслан шәһәренең 260 еллык юбилеена багышлаган 97 биттән 8 бүлектән торган китапка кирәкле мәгълүматларны туплап кына калмыйча, бастырып чыгару максатына ирешә алган эшлекле кеше. Укытучылар гаиләсендә туган Марат Галимҗан улы Закиров үзе дә укытучы, тарихчы, крайны өйрәнүче буларак кымры буена туган ягы һәм якташлары турында белешмәләр җыя килгән. Китапның беренче бүлегендә Бугырслан шәһәренең һәм районының визит карточкасы темасы урын алган. Алга таба шәһәрнең табигате, тарихи үсеше, төзелеше нефть һәм газ крае булуы ассызыклап бәя ителгән. Күп көч куеп еллар буена туган төбәгенең үткәнен чагылдырган күрсәтмәләрне барлап шушы бай эчтәлекле басманың авторы китапның татар телендә язылуын, туган телебезне, гореф-гадәтләребез, халкыбызга хас йолаларыбызны тергезү максаты белән уйланылды, ди үзенең кереш сүзендә Марат Закиров. Сүзен дәвам итеп ул булай диде.
Мөхәррир Каримов рәис, безнең туган тел иҗтимагый үзәгенең рәисе, ә
ikinci məktəbinin zavuşu Kamaləddinova Əlfinur Qarifovna. Rəhmətlər bildirəm indi yerdəmçilərgə. Zagizov Xəmzə Əhmətovşqa sponsorluq kitab ısınanın bizdən deputatlar. Tatarlar bizdə 4 tatar deputatı. Onlar da özlərin yerdəmin kürsətdilər. Minim eləkəgə oxuşalarım da əzməz bu sadaşında yerdəm itələr.
Bursan şəhəri üzətlərlə uyaslarğa kırgan.
Bursan dəstə olan, Bursan dəstəsi biz bitindi. Min bu kitapta rastlayım da intip xalq, yerli xalq, bunda tatarlar baskıtlar bulan. Ana rastlayılar bunda eləki kreivetlerde, birinci kreivet bizden Anikovski, Aleksandr Leonci, o direktor muzeyi, özü arheolog, ol müne qazı üçün yetkəş, şunda tapqan eləki tatar şəhərsəgi. Şunun qaldıqları müne toğu bitində balçıqdan yasağan stinaların şunda qazıb qaldırgan. Bunda tatarski qaradok bulan ikən eləki kitaplarda bildirə arxivda. Qaysı birevler uyuyuş basta bunda Mordovski buğulusanda muflar bulan ikən anları alar bunda küşkən deyip ol deriz tügül niçin alar barsa da kilgən qalıqlar. Ruslar, Mordovalar, Pavolcidan, Trilogidan da kilgənler. Ruslan tarixi bir katlaulu bulan Arınbur Guberniyisində doğan Ruslan sabadası anları sanginde uyazını şəhər bulğaş Pogaşov vastaniyesindən san Yekaterinanın uyazını şəhər yasağan hem Ufemski namesnişisi vakuşirgən. Ol uyaz bir zor bulan anda əlige 7 район Абдулинский, Матвеевский, Пономаревский, Осикеевский, Бурстанский, Спокшинский, Северный. Татарлар көп яшаян орыннан. Нешін десәгіз, татарлар Ырымбур өлкәсіндә зәрәк көп болған. 1850 елда Самарский губернияға көшіргәннәр. Советлар үкіметі уақытында Аманда сол Самарский облысында болған, аннары Средневолжский крайда, Средневолжский областта, аннары соң инде кереден 1934 елда кереден Ырымбур өлкәсінә көшкән. Шунда үзебезнең туган җиребездә яшибез.
Бурстан шәһәрендә татарлар ничәнче урында тора?
Татарлар 3нче урында, районда һәм шәһәрдә 6000 га якын. Элеке уезда татарлар зире күп булган җир район булгач.
Үзегезнең китабыгызда шәһәрнең тарихына да тукталыгыз, ә хәзерге замандашлар турында.
Шәһәрнең үсеше, Бурстан шәһәре гражданнар сугышында да билгеле булган, ни өчен дисәгез, монда Фрунзеда булган, Чапаевта үзенең дивизиясе булган, Гайда булган, бигрәк тә 30-нчы елларына шәһәр билгеле булган, ни өчен дисәгез, 1935 елны башта Саткида табылган асфальтит нефть барлыгын күрсәткән. 37-нче елны беренче фонтан Бурстан нефте чыккан. Шуннан бирле Ырымбур өлкәсендә Бурстанда беренче мәртәбә нефть туган. И шуннан бирле без үзебезнең шәһәребезне нефтьчылар шәһәре дип саныйбыз. Сугыш елларында инде иң беренче газ үткәргеч монда булган. 1942-43 елны ярты ел эчендә шушы Бурстаннан Самарага шунда 180 км газ үткәргеч булдырганнар. Татар җәмгыяте турында бер бүлек бар, без участниклар булдык инде, төзүчеләр татар иҗтимагый үзәген, аннары соң рухи тормыштарында бер бүлек бар, собор мәчете бар. Бу китапны йомбаклар сүзе белән бетерәм. Бу китап бәйрәктә киләчәк буыннарга, киләгә татар телен күреп хәрәтләрен аналар һәм татарча укый белсеннәр дип. Бу беренче безнең татар телендә китап.
Шәһәрем Бурслан дип аталган китапның авторы Марат Закиров булды. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Татарстанда татарларның 90%-дан артыгы якыннары белән урысча сөйләшә. Бу Төньяк Осетия гуманитар һәм социаль тикшеренүләр институты күрсәткече. Татарстандагы этнология бүлегедә моннан 2 ел элек тикшеренүләр уздырган иде. Без аның хакында социолог Гөлнара Габдрахманова белән сөйләштек. Татар телендә сөйләшмәүнең сәбәбе татар теле артта калган тел буларак кабул ителүе, диде социолог. Бу тема безнең азатлык тыңлаучыларында һәм укучыларында да зур кызыксыну уятты һәм төрле фикерләр тудырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Шәймиев үткәргән толерантлык сәясәтенең нәтиҗәсе бу, дип яза Татарстаннан Фәрхәт. Төзелгән сарайларга карап соклану кимер, тупланган маллар җилгә ошар, тышкы ялтырауларга омтылып татарны саклау өчен эшләнмәгән эшләре онытылмас. Бәлки аңа телне саклауга алынырга кирәк булгандыр. Татар үзе беткәч, ул тарихи ядкәрләрнең булуы нигә кирәк? туристлар келіп тіл шартлатып кету үшін ме? Яңа президентнің ижол сабантуында милетлеріні қызыл китапқа кіртмәске керек деген мәғнеде сөз әйтуі ұшады. Бәлкі ихластан әйткендір. Келешек көрсетер деп язғамызге Татарстаннан Фәрхәт. Татар тілін үйренерге итергеш юқ деп исемленген мәқаләне сізді оқып, бізге үз фикерлерігізді жиберіз, хұрматты тыңлаушылар. Ассоциолог Гүлнар Ғабдрахманова білен әңгеме Азатлық дулқындарында ертеге шығашық. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз.
Азатлық дулқындарында күн сайын соңғы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер Азатлыкның прогрессив студиясендә микрофон алдында Мәтин карышмас.
Польшада коммунизмнан соңгы дәвернең 4-нче Польшада коммунизмнан соң Яңа дәвернең 4-нче президенты итеп Бронислав Комаровский сайланды. Элекке мәҗлес башлыгы Комаровский сайлауда 52% тавыш җыеп, бик аз аерма белән көндәше Ярослав Качинскийны уздырып президентлыкка сайланды. Комаровский сайлау Польшада демократияның яхшы эшләвен күрсәтте дип әйтте. Русияның Вести каналына әңгәме биргән Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев президентлык вазифасында 10 ел тагын дәвам иттерергә теләвен әйтте. 6 июльдә үзенә 70 яшь тулачак Назарбаев, әгәр сәламәтлеге мөмкинчелек бирсә, 2020 елга кадәр президентлык вазифасында калачагын әйтте. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон иртән белән Әрмәнстан сәфәрен тәмамлап Грузияга килде. Бүген ул биредә президент Михаил Саакашвили белән очрашты. Клинтон очрашудан соң ясаган чыгышында Вашингтон хакимияте Грузияның бер бөтенлеген